Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının sağlık ulumlarına tayyarlığı güçlendirmek boyunca misyası Türkmenistan'ı iş saparını tamamlap, Türkmen hakimiyetlerini yurtta COVID-19'un bardağını yüze çıkarma üçün tağıllaları güçlendirmeye çağırdı. Şeylelik bilen Bütün Dünya Sağlık Kurumasının vekileti Türkmenistan'ın öz terhet çeğinde koronavirüsün yoktuğu baradaki öne sürmesine sonku bir ayda indi ikinci gedek açıçan şüphe bildirdi. Bu aralıkta Türkmen hakimiyetleri koronavirüsün T'de omikron görünüşünün yurtta virüsün 4-cü tolkununu döretmeğinden alet edip onun önünü almak boyunca çarelerini güçlendirmeye çalışıyor. Bu arada Adatlık Radyosu'nun yağdaydan haberli çeşmesi malumat veriyor. 29. noyabrda Birleşen Milletler Kurumasının web sitesinin Türkmenistan bölümünde çap edilen malumata göre Bütün Dünya Sağlık Kurumasının köpürlü bilermenler toparı pandemiye sebeple yüze çıkan global adetten daşarı yağday sebeple sağlık ulgamının tayyarlığını yokorlandırmak maksadı bilen devlet edaraları bilen işleşmek üçin Türkmenistan'a bir heptelik saparını tamamladı. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Avrupa'da adetten daşarı yağdaylar boyunca Sevitley'in direktörü ve kurumanın Türkmenistan'a sapar eden misyasının başlığı Doktor Dorit Nitsan yurtta COVID-19'un bardağını yüze çıkarma üçin tağallaları güçlendirmenin verurduğunu aittı. Gaýtawul bermen goşmaça gurallaryny işleşdirmäge mümkinçilik berýändigi üçin virus hadisalary barada wagtynda habar berilmegi hukmanydyr. Kontakty gözleme, karantin, ýeterlik ýede we hadisany dogry dolandyrmagy üpjün etmek, çäreleriň epidemiologik ýagdaýy uygunlaşmagy, gödäwçilik we test. Bularyň hemmesi jemgyýetiň gatnaşmagyny talap edýär we açyçanlygy esaslanýar diýip Nitsan belledi. Maglumatda misiýanyň ýurtda COVID-19 hadisasını tapmağa kömök etmek üçin virusların genetika iyidigderliliğini nädip sağlap boljakdygyny öwrenmäge hem kömök edendigi bellenilýär. Ýatlasak Bütün Dünya Sağlık Guramasynyň wekili Türkmenistanyň öz terhet çäginde koronavirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine noýabryň başynda hem açyk ýagdaýda şüphe bildiripdi. COVID-19 pandemiýasy eýem 2 ýyl wagt bäri dünýäde ýaýraýar. Ilmy nukdaý nazardan Türkmenistanda virusyň ýokdugyny gözüňe getirmek kyn diýip Bütün Dünya Sağlık Kurumasının adetten daşarı yağdaylar boyunca baş ofiseri Catherine Smallwood BBC'ye beren interviewsunda aýtdy. Belletek Smallwood 2020-nji ýylda Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Türkmenistana sapar eden toporuna yol başçılık edipdi. Şol purtat bilermen Türkmen häkimiýetlerini ýurdun çäginde koronavirus baryaly hereket etmäge çağırypdy. Türkmen häkimiýetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19'un ýeki hadisasynyň hem hatawa alınmandygyny tekrarlap gelýärler. Ýöne Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli saglyk işgärleri virusun ýurdun tas ähli künjegini ýaýrandygyny we oňa ýolugýanlaryň hemde ondan ölýänleriň gündelik sanynyň onlar çadygyny şu ýylyň tomusynda ençeme günläp habar berdiler. Türkmen metbuatında Bütün Dünya Sağlık Kuramasının misiyasının pandemiyanın başından beri Türkmenistan'a eden ikinci saparından son yayradan beyanatı ve eden çağrışı var da hiç ili mağlumat gözü ilme yer. Bu haberlerin arasında adatlığın yağdaydan haberli çeşmesi Türkmen hakimiyetlerinin koronavirusun T'de omikron görünüşünün yurtta virusun novataki tolkununu dörütmeğinden alada ediyendiğine haber veriyer. Hakimiyetler virusun 4. tolkununun önünü almak boyunca çarelerini güçlendirir. güçlendirmeye çalışýar. Covid toporu hova yollarının serhet ve yük geçelgelerinin işini täze tertipde düzmeyi planlaştırýar. Geçen delta ştamy ağır geçendigi sebäple Aşgabat resmileri virusun täze omikron görünüşü gelen ýagdaýynda näçe adam ve maddi ýitginiň boljakdygyny prognoz edýärler diýip çeşmämiz 1-nji dekabrda beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä bu çäreleriň çäginde türkmen häkimiýetleri global pandemiýa sebäple aşary döwletlerde galan türkmensanlary ýurda getirmek tagallalaryny hem wagtlaýyn towtotmagy planlaşdyrýarlar. Türkmen raýatlaryny ýurda getirmek boýunça uçar gatnawlaryny dekabryň 25-inden başlap 2022-nji ýylyň iýul aýyna çenli towtotmak barada maslahat edilýär. Belki 2022-nji ýylda daşary döwletlere hiç bir ýolagçy uçary uçmaz ýa-da ýurda gonmaz. Sebäbi türk, rus, özbek we gadaq döwletlerinden gelýän raýatlarymyzyň virus daşary çaýcylardygyna inanylýar diýip çeşmämiz sözünü jemledi. Bir hepte ön gün orta Afrika'da yüze çıkarlandığı haber verilen Omikron'un alımlar tarafından belliğe alınmadığından ön, şunun meri toplanan soğutnamalara göre adından 20 yurtta bulunduğu aydılıyarı. Bu aralıkta dünyanın onlarca yurdu gün orta Afrika devletleri bilen aradaki uçar katnolarını kadağın edeninden son, bütün Dünya Sağlık Kuruması giyin siyahat kadağınlığının koronavirüsün Omikron görünüşünün halkara derecesinde yayramanın önünü alıp bilmeyeceklerini aydı. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun 30. Noyabr'da çap edilen TED'e kullanmalarında yurtların kadağınçlığın yerine delilli haberdarlığı ve tevekkülçülük esasındaki çemeleşmeni yolcuları gov barlap geçirmek, sinir etmek ve karantin çarelerini ulanmak bilen virüsün omikron görünüşünün yayramağını hayırladıp importını ve eksportını adaldıp bilecektiklerini aydı.